Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za ponedeljak 9. oktobar izdvajamo. Izrael pokrenuo potpunu opsadu Gaze, više od 1000 žrtava na obe strane. U Gazi prema podacima Ujedinjenih nacija interno raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sleteli noćas i jutros na Beogradski aerodrom. Evropska unija očekuje bezuslovnu saradnju Srbije u istrazi dešavanja u Banjskoj na Kosovu. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu od 13 godina zatvora za ratni zločin u Zvorniku. Klaudija Goldin, dobitnica Nobelove nagrade za ekonomiju, za rad na istraživanju nejednakosti zarade između muškaraca i žena. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 22 stepena. U nastavku emisije i ove teme, ekipa Radija Slobodna Evropa sa državljanima Srbije koji su jutros iz Tel Aviva sletili na Beogradski aerodrom.
Bilo je napet. Mislim, podsjetili su neke stvari ovde na 99. Ne znam, mislim šta da kažem.
Ja u posjeti kod moje sestre koja živi tamo dugo, tragedija, užasna tragedija.
Transparenca porukom Slava banjskim herojima osvanuo je u više desetina gradova Srbije i zemalja u okruženju. Akciju su organizovali navijači Crvene zvezde u čast trojice Srba koji su 24. septembra poginuli nakon što su napali pripadnike policije Kosova u mestu Banjska kod Zvečana. Kako to komentariše antropolog Ivan Đorđević?
Dakle, mi ovde narativom prebacujemo priču o tome ne šta su i ko su ti ljudi i šta su tamo radili, jer je to pitanje na koje nikako uporno ne dobijamo odgovor, već pravimo opet neku herojsku priču o nekim ljudima koji ste žrtvovali za srpstvo, što sve ostaje u magli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Treći dan sukoba Hamasa sa izraelskom vojskom. Izrael je pokrenuo potpunu opsadu Gaze. Više od 1000 ljudi je stradalo, dok je više od 4000 ranjenih. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da je u Gazi, prema podacima, od sinoć u 21 čas raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Detaljnije Iva Martinović.
Sa 300.000 mobilisanih vojnika, zvanični Izrael tvrdi da je izraelska vojska povratila kontrolu u svim gradovima uz pojas Gaze. To je, kako prenosi Times of Israel, naveo portparol odbrambenih snaga Izraela Daniel Hagari. Hagari je rekao da trenutno u tim gradovima nema borbi, ali da postoji mogućnost da su pripadnici Hamasa i dalje prisutni u pograničnom delu. Načelni generalštaba izraelske vojske Herz Halevi rekao je da je vojska spremna za dugu borbu.
Znam da je protekli dan bio težak. Cena je teška. Znam da ima mnogo pitanja i mnogo frustracija. Ali ono što je važno, sada smo fokusirani na to da idemo napred uz pomoć i rešavanje problema. Imamo civile, snage bezbednosti naše vojske poginule, povređene, neki od njih su u rukama neprijatelja. Dakle, ovo je vreme za rat, ne za operaciju, ne za rundu, vreme je za rat. I unutar ovog rata, odbrambene snage Izraela su jake, delovaće snažno i pobedit će i ostvariti potrebne ciljeve. Za nas, gledajući napred, očekuje se da će biti dana dugih složenih borbi.
Izjavio je 8. oktobra načelnik generalštaba izraelske vojske Herz Halevi, a prenosi Reuters. U napadima izraelske vojske u centru Gaze srušeni su palestinski toranj, uništene su i dve džamije koje je, kako tvrdi Izrael, Hamas koristio za terorističke aktivnosti. Grad je bez struje, hrane i goriva. Mediji izveštavaju o stotinama poginulih i više od 2000 ranjenih. Palestinci u pojasu Gaze mole za milost dok raščišćavaju ono što je ostalo od raketnih udara.
Pobegli smo iz naše kuće. Oni ovde udaraju, svuda udaraju. Ne prepoznaju ljude, ni kamenje, ni prodavnice. Pobegli smo sa istoka blizu Abu Halve i ostali ovde. Oni su pogodili ovu oblast. Otišli smo u područje škola i oni su i tamo gađali. Šta da radimo? Šta oni hoće od nas?
rekao je u izjavi za Reuters Mihamad Brais, vlasnik prodavnice u Gazi. Sukob se proširio i izvan granice Izraela. Libanski Hezbollah je u znak solidarnosti sa palestinskim narodom raketirao Izrael. Projektili su pali na prostor sporne Golanske visoravni. Izraelske snage odgovorile su artiljerijskim napadima i dronovima na položaje Hezbollaha na jugu Libana. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin rekao je da će premestiti bliže Izraelu udarnu grupu nosača aviona, uključujući nosač Ford i brodove koji služe kao njegova podrška. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sinoć vanrednu sednicu iza zatvorenih vrata zbog napada bez presedana Hamasa na Izrael. Sjedinjene Države zatražile su da svih 15 zemalja članica osudi upad. Međutim, to se prema rečima zamenika američke ambasadorke u Ujedinjenim nacijama Roberta Wooda nije dogodilo. Wood je posle sastanka izjavio da je dobar broj zemalja, ali ne sve, osudio napad Hamasa. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je za AP da su Sjedinjene Države pokušavale da kažu na sastanku Saveta bezbednosti da Moskva nije osudila napad, ali da to nije istina. Mi osuđujemo sve napade na civile, rekao je ambasador Rusije i dodao da je poruka njegove zemlje da je važno zaustaviti sukob odmah, ići na prekid vatre i svrsishodne pregovore koji su u zastoju decenijama. Ambasador Kine u Ujedinjenim nacijama Zhang Jun izrazio je sličan stav u oči sednice. I dok Hamas ima podršku Irana, veliki broj arapskih zemalja pozvao je na deeskalaciju situacije i prestanak sukoba.
Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sletili su noćas jutros na beogradski aerodrom. Let je organizovan za sve državljane koji su imali karte drugih kompanija, a koje su međuvremenu otkazale letove. Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je da ambasada u Tel Avivu ima spisak državljana Srbije koji žele da se vrate u zemlju. Najveći deo naših državljana koji nisu rezidenti Izraela je van južnog okruga, samim tim daleko od borbenih dejstava, naveo je Nikolić za RTS. U međuvremenu premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će Air Srbija nastaviti letove za Tel Aviv. Sa državljanima Srbije koji su jutros doputovali iz Tel Aviva Ivanom Jordovićem, Dušanom Janićijevićem i Jozefom Baruhovićem na beogradskom aerodromu razgovarao Dušan Komarčević.
Bilo je napet. Jesam podsjetili su neke stvari ovdje na 99-u. Ne znam, jesam šta da kažem. Pili smo uglavnom u sobi, nigdje se nije ni izlazilo, mada nikakvu zabranu to nismo ni imali, niti je bio uveden policijski sat, ali oni su se ljudi tamo pridržavali toga. Plašili su se tih terorističkih napada, više nego raketa. Dosta su disciplinovani i smireni. Nikakva se tu panika nije širila, ali je onako mučna situacija cijela tog iščekivanja.
Nama je bilo normalno, zato što živimo tamo pa je sve baš normalno. Drugima ovima koji žive u pored Gaze je bilo strašno, znam da jeste da u Zikimu, u Fakimu, sve što ste čuli. Ja živim oko 40 km dalje od Gaze. Imamo 60 sekundi da nađemo neko mesto, okay, da biste ne gađaju raketama i sve to. Kažem istinu, meni je bilo normalno. Sam bio u vojsci i nije bio neki strah da me pogodi raketa.
Ja u posjeti kod moje sestre koja živi tamo dugo, tragedija, užasna tragedija. Vjerovatno je obavještajna služba malo popustila, nije obavila svoj posao kako valja. Vjerovatno će sada da idu na sud, jer tamo pravda mora uvijek da se istera.
Jeste mi bili uklašeni ovim danom?
Pa da kažem, mi smo bili daleko od te tragedije. To je bilo na jugu Izraela, a mi smo više bili na severu. I to se ipak nije toliko osjetilo.
Dragana Nikolić Solomon, koja živi i radi u Londonu, doputovala je u četvrtak 5. oktobra iz Velike Britanije u Tel Aviv na porodičnu proslavu zakazanu za nedjelju, koja je zbog napada Hamasa na Izrael odložena. Tako se umjesto na svadbenom veselju našla u skloništu, dok su glavnim gradom Izraela odjekivale detonacije. Sa njom je razgovarao Branko Vučković.
Za Draganu Nikolić Solomon, koja važi za dobrog poznavaoca prilika u Izraelu i na Bliskom istoku, napad Hamasa bio je potpuno neočekivan, kao i za većinu Izraelaca. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da je u Izraelu proglašeno ratno stanje i da je počela mobilizacija rezervnog sastava vojske.
Ovaj napad je veoma iznenadio sve Izraelce. U toku je poziv za rezerviste, koji se masovno odazivaju pozivu armije, i trenutno se također evakuišu kibuci koji su se nalazili na granici sa Gazom.
Nikolić Solomon je podsjetila da je u Izraelu služenje vojnog roka obavezno za sve žene i muškarce starije od 18 godina. Ona je rekla da izraelski mediji javljaju da je Hamas zarobio više od 100 osoba, među kojima ima mnogo žena, dece i starijih ljudi, i da su njihove porodice očajne.
Trenutno je po pisanju izraelskih medija oko 130 talaca koji se nalaze u Gazi. O njima nemamo podatke, osim toga se oni verovatno drže u tim dobro čuvanim dubokim tunelima Hamasa.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa, koja živi i radi u Londonu, doputovala je u četvrtak 5. oktobra iz Velike Britanije u Tel Aviv na porodičnu proslavu zakazanu za nedjelju, koja je zbog napada Hamasa na Izrael odložena.
Ja sam došla u posjetu moje porodici da proslavimo svadbu, i četvrtak i petak su bili potpuno normalni, obični dan. Moja rođaka me probudila u subotu u 6.30 dok su se čule sirene da idem u sklonište.
Ona je objasnila da zbog latentne opasnosti od napada po zakonu u Izraelu svaka kuća mora da ima sklonište, a nakon sirena koje su najavile opasnost i sama se našla u jednom od njih.
Svim kućama ovdje u Izraelu zakonom morate imati sklonište, a to je jedna soba u stanu koja ima specijalna vrata, nema prozora, tako je opremljena da možete da preživite hemijski rat.
Prema njenim rečima, u polumilionskom Tel Avivu rade sve gradske službe i institucije koje su neophodne za funkcionisanje, ali da grad izgleda kao da je potpuno pust.
Aerodrom je još uvijek otvoren, ali mnogi letovi se otkazuju, škole ne rade, supermarketi rade i sve kritične institucije koje trebaju za građane, pošte recimo ne rade, vlada jedna neprijatna tišina i nikoga nema na ulicama osim ljudi koji šetaju svoje pse.
Trenutno je u glavnom gradu Izraela mirno, a nakon što su sirene za vazdušnu opasnost utihnule, svi su izašli iz skloništa i vratili se u svoje stanove i kuće.
Mi smo u stanu, ja i moja porodica, mi se osjećamo malo opušteni od sinoć, jer smo sinoć bili u skloništima i čula se pucnjava, također čule su se rakete. Međutim, trenutno je mirno, nadamo se da će tako i da potraje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Među stradalima i povređenima u Izraelu za sada nema crnogorskih državljana, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore. Konzulatu u Crne Gore u Izraelu javilo se 50 državljana, od kojih 37 želi da se vrati u Crnu Goru, navodi se u saopštenju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iznenadni napad Hamasovih boraca na Izrael mogao bi uticati na dalji napredak saudijsko-izraelskih pregovora o normalizaciji odnosa, ali i širi region Bliskog istoka. Dok su razmere napada razbile ideju da su Izraelci bezbedni unutar svojih granica, gotovo je sigurno da će eskalacija sukoba zagorčati život Palestincima u pojasu Gaze, jednom od najsiromašnijih mesta na zemlji, pišu svetski mediji. Pola veka nakon iznenadnog napada Egipta i Sirije na Izrael u Jomkipurskom ratu 1973. godine, Izrael je u subotu 7. oktobra pretrpeo ono što je bez sumnje bio najveći vojni poraz i neuspeh obaveštenih službi u posljednjih 50 godina, ocenio je Londonski Times. Za razliku od Jomkipurskog rata kada su ga napale dve velike arapske vojske, Izrael ovoga puta nije u egzistencijalnoj opasnosti, piše list. Times ističe i da se ne dovodi u pitanje izraelska vojna superiornost nad Hamasom i drugim palestinskim naoružanim grupama koje su izvršile napad iz Gaze. Međutim, postavlja pitanje kompetencija izraelske obaveštajne službe. Gotovo je nezamislivo da je Hamas uspeo da pripremi operaciju za koju bi bili potrebni mjeseci planiranja i obuke, a da izraelska obaveštajna služba nije znala za to. Kada se slegne prašina, ocenio je Londonski list, doći će do masovnog obračuna unutar izraelskog vojnog i političkog vođstva. New York Times ukazuje da će se nakon što izraelska vojska odbije prvobitni palestinski napad postaviti pitanje šta dalje. Guardian ukazuje da se Hamas bori iz političkih razloga kako bi učvrstio podršku u Gazi i drugde i kako bi militantnoj grupi dao kontrolu nad palestinskim narativom dok se odnosi u regionu menjaju. Napad Hamasovih boraca na Izrael sumorni je podsjetnik da na Bliskom istoku ratne borbe obično imaju prednost nad stvaranjem mira, napisao je Max Boot, kolumnista Washington Posta. Izraelske odbrambene snage su najjača vojna sila na Bliskom istoku i na kraju će prevladati. Međutim, naglašava kolumnista Washington Posta, čak i taktička pobjeda bi ostavila Izrael pred pitanjem šta sada, jer većina Izraelaca nema želju za dugotrajnom okupacijom pojasa Gaze, koja će neizbežno dovesti do daljih izraelskih žrtava i optužbi da njihove trupe čine ratne zločine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 9. oktobar. Izrael pokrenuo potpunu opsadu Gaze, više od 1000 žrtava na obe strane. U Gazi, prema podacima Ujedinjenih nacija, interno raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sleteli noćas i jutros na beogradski aerodrom. Evropska unija očekuje bezuslovnu saradnju Srbije u istrazi dešavanja u Banskoj na Kosovu. Sud Bosne i Hercegovine izrekao prvostepenu presudu od 13 godina zatvora za ratni zločin u Zvorniku. Klaudija Goldin, dobitnica Nobelove nagrade za ekonomiju, za rad na istraživanju nejednakosti zarade između muškaraca i žena. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 22 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija je poručila Srbiji da od nje očekuje bezuslovnu saradnju u istrazi dešavanja u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra, kada je oružana grupa napala kosovsku policiju. U incidentu je poginuo kosovski policajac Afrin Bunjaku, a u razmeni vatre su ubijena trojica napadača srpske nacionalnosti. Ako postoji volja, postoji i načini. Ne treba se kriti iza formalnosti priznanja ili nekog drugog priznanja. Postoji dovoljno načina da razmenite dokaze i za saradnju kako biste doprineli puno istrazi. Jer što se desilo 24. septembra je veoma ozbiljno i mora se potpuno razjasniti, inače će biti posledica, izjavio je 9. oktobra portparol Evropske unije Peter Stano. On je rekao da će na osnovu toga Evropska unija odlučiti koji će biti naredni koraci u pristupu bloka Srbiji, Kosovu, dijalogu i regionu.
Pet firmi, poslovni prostori, hotel na Kopaoniku, vila u elitnom delu Beograda. Sve to je u Srbiji zvanično u vlasništvu Milana Radojičića, pokazuje istraživanje Radija Slobodna Evropa. Radojičić, koji je javno preuzeo odgovornost za oružani napad na kosovsku policiju u selu Banjska, vlasništvo nad tom imovinom deli sa biznismenom sa severa Kosova Zvonkom Veselinovićem i njegovim bratom Žarkom. A firme koje se vode na njih, samo u 2022. godini zaradile su preko 24,5 miliona evra, podaci su financijskih izveštaja koje je analizirao RSE. Vredni ugovori sklapani su sa državom, gradovima u Srbiji i različitim javnim preduzećima. Tako je posao izgradnje mosta kod Kraljeva za oko milion evra dogovoren sa njihovom firmom 3 dana nakon oružanog napada na severu Kosova. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo nisu odgovorili na pitanja RSE na osnovu čega firme Radojičića i braće Veselinović osvajaju tendere. Bez odgovora je pitanje da li se saradnja sa državom prekida nakon što je Radojičić označen kao organizator napada u Banjskoj. I pre napada na kosovsku policiju, što je u Prištini označeno kao teroristički akt, vlasti Kosova su Radojičića povezivale sa kriminalnim aktivnostima. U vezu sa kriminalom je na Kosovu dovođen i Zvonko Veselinović, ali Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, ne priznaje ni optužbe kosovskih vlasti. Napad u Banjskoj ne tretira kao terorizam, a Radojičiću se u postupku pred višim javnim tužilaštvom u Beogradu na teret ne stavlja ubistvo policajca Afrima Bunjakua. Među krivičnim delima za koja se sumnjiči su izazivanje opšte opasnosti i ilegalna nabavka i posjedovanje oružja. Zvanični Beograd odlučio je da ne primenjuje ni sankcije Sjedinjenih Država i Velike Britanije protiv Radojičića i Veselinovića, jer za to ne postoje međunarodne obaveze. A na crnu listu SAD-a stavljeni su u decembru 2021. zbog sumnje na organizovani kriminal i korupciju. Kako je Radojičićeva i Veselinovićeva matična firma Inkop kupovala ćerke firme različitih delatnosti, od građevinarstva preko hotelijerstva do saobraćaja, koliko im vrede nekretnine i koje su sve poslove sklapali sa državom? Pročitajte u istraživanju pod nazivom Firme, hotel, vila i milioni evra, bogatstvo Milana Radojičića u Srbiji, na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Transparent sa porukom slava banjskim herojima osvanuo je u više desetina gradova Srbije i zemalja u okruženju. Akciju su organizovali navijači Crvene zvezde u čast trojice Srba koji su 24. septembra poginuli nakon što su napali pripadnike policije Kosova u mestu Banjska kod Zvečana. Dok institucije Kosova i Srbije vode paralelne istrage, detalji i motivi ovog napada još su predmet spekulacija. Ipak za zvezdinu navijačku grupu Delije Sever, kao i za sam klub, Stefan Nedeljković, Bojan Mijailović, Igor Milenković su junaci. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Na Telegram kanalu Delije Sever 1. oktobra objavljene su fotografije iz navodno 30-ak gradova od Beograda i Novog Sada preko Podgorice i Herceg Novog u Crnoj Gori do Berlina, Hamiltona i Ljubljane. Na svima njima prizor je sličan. Muškarci skrivenih lica drže transparent sa porukama kojima se odaje počast vinovnicima incidenta u Banjskoj. Slogani slava banjskim junacima i jer ko padne za Kosovo, taj nikada neće mrijeti, uz istaknut datum kada se dogodio incident. Na nekim transparentima istaknuta su i imena trojice Srba koji su stradali u napadu na kosovsku policiju. Jedan od njih, Stefan Nedeljković, je prema tvrdnjama Delija bio navijač Crvene zvezde. Ogromna zastava sa njegovim likom odnedavno je istaknuta na tribinama zvezdinog stadiona Rajko Mitić u Beogradu. Navijači su 1. oktobra na dan sahrane Nedeljkovića u Vrnjačkoj banji u centralnoj Srbiji zapalili bak i napravili špalir kroz koji se kretao automobil koji je nosio kovčeg sa njegovim telom. Prethodno su se od Nedeljkovića oprostili čituljom u novinama uz poruku:
počivaj u miru, srce heroja zauvek živi, ne mogu da ga ubiju, srce heroja će večno kucati za zvezdu, Sever i Srbiju, neka ti je večna slava.
Navodi se u čitulji koja je potpisana sa Delije Sever. Na utakmici Lige šampiona protiv ekipe Young Boys iz Švajcarske 4. oktobra navijači su na tribinama organizovali i prikupljanje novčane pomoći za porodice uhapšenih ljudi koji su učestvovali u, kako se navodi na Telegramu, herojskoj akciji u Banjskoj, kraj citata. Prema tvrdnjama Delija, nakon utakmice prikupljeno je oko 30.000 evra. Fudbalski klub Crvena zvezda najavio je 29. septembra da će, citiramo, kao jedan od vodećih simbola srpstva uplatiti 10.000 evra porodicama stradalih junaka, kraj citata. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentar od fudbalskog kluba Crvena zvezda, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Izostao je odgovor i od Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, od koje je RS tražio komentar povodom kampanje Delija na stadionu. Antropolog Ivan Đorđević, autor knjige Antropolog među navijačima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da nije jasno da li je kampanja glorifikacije banjskih heroja potekla autentično iz navijačkih krugova ili su oni samo izvođači radova koje je naručila država. Prema njegovim rečima, čitava kampanja ima za cilj da kroz priču o herojima skrene pažnju sa samog događaja o kojem se i dalje malo toga zna.
Dakle, mi ovde narativom prebacujemo priču o tome ne šta su i ko su ti ljudi i šta su tamo radili, jer je to pitanje na koje nikako uporno ne dobijamo odgovor, već pravimo opet neku herojsku priču o nekim ljudima koji ste žrtvovali za srpstvo, što sve ostaje u magli.
Javnost još uvek ne zna sve detalje incidenta koji se završio ubistvom kosovskog policajca Afrima Bunjakua i smrću trojice Srba. Odgovornost za napad javno je preuzeo Milan Radojičić, doskorašnji potpredsednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koja uživa podršku Beograda. Vlada Kosova optužila je Srbiju za organizovanje napada, dok zvanični Beograd to negira. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da preliminarni podaci istrage pokazuju da većina napadača na policiju u Banjskoj pripada organizacijama Civilna zaštita i Severna brigada. Vlada Kosova je u junu ove godine ove dve organizacije proglasila terorističkim. Sa druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2. oktobra za CNN izjavio da je Srbija poslednja zemlja kojoj su bile potrebne tenzije na Kosovu. Istog dana u izjavi za privatnu televiziju Happy Vučić je rekao da je godinu dana unazad znao da će Srbi sa Kosova da se pobune zbog pritisaka koje je trpe od kosovskih vlasti, ali je dodao da nije mogao da zna u kom obliku će to da se desi. Vučić je istakao i da za državu Srbiju oni nikada neće biti teroristi. Antropolog Ivan Đorđević kaže da celokupna kampanja navijača podseća na kontrolu štete.
Ovde sada se svi retnici u stvari upotrebljavaju da na neki način simbolički operu jednu ekstremno neprijatnu akciju koja kao rezultat ima jeli, ono što je naša vlast bila se nikad neće desiti, a to je povratak jeli, oruženih snaga kosovskih na sever Kosova.
Ovog leta u Beogradu i gradovima širom Srbije navijačke i ultradesničarske grupe masovno su ispisivale grafite sa porukom kad se vojska na Kosovo vrati. Ta poruka bila je i deo koreografije na tribinama stadiona FK Crvene zvezde. Uz taj transparent na utakmici sa Fiorentinom 26. jula zvezdini navijači su napravili i koreografiju na kojoj je bio prikazan tenk i zastava Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Miroslava Markovića na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina u letu 1992. na području Zvornika na istoku zemlje, prenosi Balkanska istraživačka mreža BIRN. Marković je prvostepenom presudom, na kojoj postoji mogućnost žalbe, osuđen za zločin protiv čovečnosti, a proglašen je krivim za učestvovanje u ubistvima bošnjačkih civila u zvorničkom selu Lokanj. Sud Bosne i Hercegovine je doneo rešenje kojim je Marković u odsustvu određen pritvor. Marković, koji je nastanjen u Austriji, nije se pojavio na izricanju prvostepene presude, piše BIRN.
Jeste li među onima koji zavide ljudima što žive na primorju? Ako zavirite ispod reklama, njihova svakodnevica ljeti su saobraćajni kolapsi, buka, smeće i zagađenje mora, sezonski poslovi i preskupe cijene. Jer masovni turizam donosi novac, ali ne garantuje bolji kvalitet života. Predrag Golubović iz Centra za istraživanje i razvoj turizma.
Jak kapital, nažalost, uz korupciju koja je tradicionalno prisutna kod nas u dijelu donosioca odluka, dovodi do toga da se interesi građana, njihov život, okolina stavljaju u drugi plan.
I dok se građani turističkih mjesta u Italiji, Španiji ili Austriji bune protiv prekomjernog turizma, kod nas se i ekskluzivni dijelovi obale pretvaraju u njegove zone. Ugostitelj Zago Mitrović.
Turizam nije za mene prva privredna grana u jednoj državi. Ta država mora da bude bogata na drugom ekonomskom razvoju, a tek turizam. A onda kad to ima sve ostalo, onda možda si igraš turizam. Možda dohodiš samo dobre goste. A ne da zavisimo od gosta koji ima 5 eur u takvu liniju. Da ne može, šora moja, ne može, mora neko da, mora doći klijentela sa džepom.
Zašto turizam ima poljubac smrti? O tome govori pisac i novinar Jurica Pavičić.
Kao ono, znate, onaj kralj Mida, grčki, koji je poželio da šta god takve se pretvori zlato, on umre od gladi. Jer bi uzeo jabuku, pa bi jabuka se pretvorila u zlato, pa stao nejestiva. I to ono što se s turizmom koji put događa.
O masovnom prekomjernom turizmu i tome kako bespovratno troši prostor, mijenja vizuru i duh jadranske obale, govorimo u novom podcastu Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa. Pronađite ga na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Američka ekonomska istoričarka Claudia Goldin, dobitnica je Nobelove nagrade za ekonomiju za rad na istraživanju nejednakosti zarade između muškaraca i žena, saopštila je Kraljevska švedska akademija nauka. Nobelova nagrada za ekonomiju poslednja je u nizu ovogodišnjih Nobelovih nagrada i vredi 11 miliona švedskih kruna, odnosno nešto manje od milion dolara. I na kraju emisije najvažnije vesti. Izrael pokrenuo potpunu opsadu Gaze, više od 1000 žrtava na obe strane. U Gazi prema podacima Ujedinjenih nacija interno raseljeno više od 120.000 Palestinaca. Dva aviona Air Srbije sa srpskim državljanima iz Tel Aviva sletili noćas i jutros na beogradski aerodrom. Evropska unija očekuje bezuslovnu saradnju Srbije u istrazi dešavanja u Banjskoj na Kosovu. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.